raadiosaade Räägime asjast . Eesti asjadest nii nagu need on , räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee.
Tere tulemast kuulama raadiosaadet Räägime asjast. Me räägime asjast Tre raadios Ring FM-is ja üks päev hiljem saab seda saadet kuulata ka Kuressaare pereraadios. Me oleme eetris pühapäeva hommikul kell 11 ja sama saade kordub uuesti õhtul kell 9. Muidugi internetist iga kell kui süda lustib. Täna on stuudios jälle stammid Mart Helme ja Martin Helme ja räägime siis järgneva tunni jooksul Eesti elu ja maailma asjade üle konservatiivide pilgu läbi. Põhilised teemad, mida me prooviksime täna ära katta, on siis see mõnda aega kedranud eelarveprotsess, mis peaks jõudma siis nüüd lähipäevil või eeloleval nädalal saama punkti.
Ja mille puhul peavoolumeedia üritab kogu aeg parastada, et näe ei saa kokku. Andmate endale aru, et kuule sõbrad, kui te tahate meile halba, siis te tahate halba Eesti rahvale, sadadele tuhandetele inimestele, kellel jääb midagi saamata selle eelarvega seoses. Nii et ärge olge kahjurõõmsed, aga me saame kokku ka nii kui nii.
Muidugi saame. Teine teema, millest me siis rääkida tahame, on see nii-öelda viha õhutamine Eestis või küsimus siis selles, kelle vastu ja kes kelle vastu mingit viha õhutab. Aga loomulikult nüüd on vahetult ennem valimisi siis järjekordne lugu meedias üles võimendatud sellest, kuidas keegi ekresärgiga inimene ründas pakistanlast, et noh, see lugu muidugi nii ühe ülpalli ei ole nagu arvata võiks. Ja aga vaatame siis, kes, mis moodi peavad ennast üleval meie nii-öelda liberaalsete väärtuste pooldajad, missugusi sõnu kasutavad näiteks president meie ja ekspresident Ilves meie suhtes. Et paneme neid asju konteksti ja saate viimase blokiga kajastame siis, et täna on ju valimispäev, et täna tuleb kõigil valima minna, neil, kes ei ole tahtnud e-valimistele minna, siis tuleb minna valima, aga see kõik valimis Euroopa parlamendi valimistega seoses räägime ka sellest, mis toimub Suurbritannias. Suurbritannias siis lõpuks ometi jõudis tõe hetk kättega Theresa Maye, kes pani reedel teatas oma ametist tagasi astumisest. Aga lähme teemade kaupa, et riigi eelarve strateegia, RES, nagu meil siis jõukene kanseliitlik jargo on, RES on jõukene, nad ei ole sama asi kui riigi eelarve. Riigi eelarve on ühe aasta tulud kulud ja täpsemalt ära siis jaotatud, kes mille peale mida kulutada tohib. RES räägib neljast aastast ja Eestis on riigieelarve strateegiaga seotult ka veel siis eelmise valitsuse ajal vastu võetud seadus, mis ongi põhjus, miks praegusel valitsusel on seda eelarvet keeruline klappima saada, et kui sa oled eelmistel aastatel kulutanud rohkem kui sul raha on ehk võtnud kas varudest või läinud miinusesse ja laenu võtnud, Siis mingil hetkel tuleb see nullpunkt ja järgnevatel aastatel pead sa selle raha tagasi panema ja mitte ainult, et nulli jõudma, vaid pead ka plussi jõudma suuresti. Ehk siis noh, hästi lihtsustatult öeldes, et kui oled eelmisel aastal põrsakesest raha võtnud mingite kulude katteks, siis järgmisel ja ülejärgmisel aastal tuleb sinna põrsakesse see kõik tagasi panna ja mitte lihtsalt see sama summa tagasi panna, vaid see summa tuleb tagasi panna ja see summa arvutatakse siis välja vastavalt SKP-le, nii et kui SKP vahepeal on kasvanud, siis tuleb tagasi panna suurem summa, sest et kõik see käib nii-öelda SKP protsendi arvutuse alusel. Ja see on nüüd see põhjus, miks meil praegu on keeruline ülesanne, sest ütleme siis viimased 2-3 aastat on kulutatud rohkem kui on olnud riigi sissetulekud. Ma isegi kui selles lauses ei kõla mingit etteheidet eelmistele valitsustele, sest noh, ma ikkagi rõhutaks üle, et ajal kui meil on maailma majanduses miinus intressid, siis mingid tohutuid suuri rahavarusid kuskil hoida tähendab ühtlasi ka nende rahavarude väärtuse kaotamist. Miinus intressid tähendavad, et sul mitte lihtsalt ei raha ei seisa arvil ja inflatsioon ei söö, vaid ikka intress sööb. Et hoida väga suuri varusid minu mõelest on noh, see ei ole ratsionaalne tegevus.
No tuleb arvestada ka seda, et vahepeal olid valimised, riigikogu valimised. Ja enne riigikogu valimisi muidugi kõik eelmised valitsuserakonnad tahtsid teha oma valijatele jõulukinke. Või siis kevadkinke, lihavõtte kinke. Ja noh, loomulikult sellega seoses lasti seda eelarvet ikka üpris ludinal läbi sõrmede. Ja ega siis enne valimisi hakkas juba tasapisi selguma ka see, et mõnedel erakondadel läheb kindlasti kehvemini ja neil tuleb võibolla mõni ministeerium ära anda, mingites valdkondades taanduda. No ja siis püüti võtta veel, mis võtta annab. Pärast meid tulgu või veeuputus ja noh, veeuputus Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna näol tuligi. Ja see muidugi omakorda ja mis veel, vahepeal olid päris kopsaka majanduskasvuga aastad ja võt, need kopsaka majanduskasvuga aastad tekitasid selle olukorra, kus nüüd on vaja rohkem sellesse strukturaalsesse tasakaalu panustada.
No hästi lihtne näide, meil on riigikaitse ju seotud protsendiga SKP-st, meil on need samad teadusarendus rahad seotud protsendiga SKP-st, kui SKP kasvab, siis ei piisa sellest, et me järgmisel aastal anname sama summa, kui me eelmisel kahel aastal oleme andnud või noh, sest ei piisa, tuleb panna juurde täiesti arvestatav raha, no riigikaitse puhul me räägime siin ligi 100 miljonist eurost igal aastal riigikaitse kulud kasvavad ja noh, ega see on ka ühiskondlik kokkulepp, et nii on, siis nii on, aga see tähendab tegelikult seda, et raha tuleb juurde panna. Muidugi ärme unusta ka seda, et kui majandus kasvab, siis ka maksulaekumised kasvavad. Et noh, siin, see, noh, jah, riigieelarve oma olemuselt on ikka tükmad nagu mitmekihilisem ja mitmetahulisem kui lihtsalt ütleme nii-öelda pereeelarve. Aga noh, põhiprintsiibid on ikkagi samad. Et, ja ma veel kord ütlen, et ka selle laenamise osas, ei ole üldse põhjust siin hädaldada. Mul käis külas IMF-i delegatsioon, rahvusvaheline valuutafond ja noh, IMF selles mõttes on veidi erinev kui siin mingisugused eurotüübid, et nemad elavad teistsuguste mõõdupuude järel ja IMF-i siis delegatsiooni sõnum oli selline, et me oleme aastaid rääkinud Eestile, et teie kasvupotentsiaal on liiga väike, teie majandus on liiga vähe arenenud, et te peate kasutama laenuraha ja investeerima, et oma majandus teha suuremaks, tugevamaks, jõukamaks ja ainult, et tähtis on see, et te investeerite õigesse kohta. Ja kui mina siis ütlesin, et jah, et meil on siin ja tähtis on ka see, et ei noh, liiga palju raha ei kuluta. Ja ma ütlesin, et jah, et meil on siin selline mõte ikkagi, et me tahame infrastruktuuri arendada, et see teede ehitus ja raudteede kaasajastamine, siseriiklike raudteede kaasajastamine ei ole mitte ainult nagu noh, majanduse üldise potentsiaali suurendamine, vaid on ka regionaalselt vajalik meile, et neid nii-öelda kaugemaid piirkondi ühendada ülejäänud Eestiga ja sinna ka jõukust viia. Nad ütlesid, et noh, põhimõtteliselt ikkagi olid seda meelt, et see on just täpselt seda sorti investeering, mida Eesti vajab. No teine investeering, mida Eesti vajab, on hoolitseda selle eest, et meie haridussüsteem on kaasaegne ja annab seda haridust, millega inimestel on päriselt võimalik teha tööd, mis neile aitab elujärge parandada.
No jah, kui ma vaatan siin nooremat põlvkonda, siis tegelikult kusagil võibolla 10 aastat tagasi oli veel selline suhtumine, et diplom on oluline, et peaasi, et ma saan selle kuskilt mingi bakalaureuse või heal juhul ka magistridiplomi kätte, ükskõik mis alale, siis joosti nendele hobuseparistamise aladele, igasugused sotsiaalteadused ja muu seesugune, aga tekkis väga selge üleproduktsioon selle haridusega inimestest, töökohti oli väga raske leida, peale selle need töökohad ei ole tihti peale ka nii kõige paremini tasustatud võrreldes sellise rakendusliku hariduse töökohtadega ja nüüd me näeme, kuidas tegelikult noorem põlvkond juba orienteerub ümber. Eks mingil hetkel tuleb ka siin üleproduktsioon, aga ümber orienteerumine tuleb ja noh, selge on see, mida me praegu eelarve kõnelustel ka näeme, et siin on kaks olulist asja. Üks on see, et tõepoolest Eesti majandus, Eesti riik on krooniliselt alakapitaliseeritud. See tegelikult hakkas ammu juba ka Reformierakonna valitsemisajal. Reformierakond tegi siin ka igasuguseid hookuspookusi, võttis riigi reservidest ja võttis dividende ja müüs rohkem metsa, kui oleks olnud võibolla see normaalne raiemaht olnud ja niimoodi hoidis siis seda strukturaalset tasakaalu vähemalt silmamoonduslikult paigas. See, mis on nende jumal, see strukturaalne tasakaal.
Tegelikult ma pean ütlema, et nende jumal ei ole isegi mitte niivõrd strukturaalne tasakaal, nende jumal on Brüssel ja Brüssel on öelnud, et peab olema.
Ja, aga Brüssel, kus juures suhtub sellesse tunduvalt lõdvemalt kui meie kohalikud paavstist õigeusklikumad jüngrid. Et see alakapitaliseeritus on üks asi. Aga nüüd teine asi on see, et meil ei ole ka tehnoloogiliselt ja ütleme, noh, põhimõtteliselt võime öelda, et meil ei ole tööstust. Tegelikult käib tööstuse alla ka praegu tänasel päeval see, mis kasutab väga kõrgtehnoloogilisi lahendeid, roboteid ja robotid töötavad kõik, noh, ütleme lihtsustatult arvutitehnoloogia peal. Inimesed on seal sisuliselt sellised arvutioperaatorid rohkem juba.
Hooldajad,
jah. Aga meil sellist tööstust on väga vähe, meil peaaegu ei ole seda. Meie tööstus on sisuliselt ikkagi 20. sajandi lõpu, 21. sajandi alguse tööstus suures osas. Loomulikult on erandid.
Ei, meil on seda ka, aga teda on liiga,
on liiga vähe.
Teda on liiga vähe selle jaoks, et noh, hästi lihtsaid näiteid toome, noh, kui me siin räägime sellest, et noh, looduskaitsest ja muust asjast ja siis põksitist ehk, et paneme siis oma põlevga või kaevandused kinni, sest Eesti loodus on meile kõigile väga väärtuslik, mis ongi absoluutselt tõsi. Aga me mõtleme selle peale, et põlevkivi tööstus või näiteks keemiatööstus, mis on ju ka väga ebapopulaarne asi, et hirmus mürgine asi, et toodab nagu 1000 korda rohkem lisandväärtust kui näiteks toi, ütleme siis kohviku pidamine. Laias laastus, kohviku pidamine, et siis kui mõtleme siis, mis meie riigi, ütleme, kui me tahame oma kõiki neid asju teha alates teede ehitusest lõpetades pensionite ja hea hariduse ja kõige sellega siseturvalisusega, et siis mida peaks riik soodustama, siis loomulikult on oma roll ka turismil ja kõigel äppindusel ja mille kõigel veel, aga see selgroog, see majanduslik selgroog on ikkagi mujal, see on just nimelt see tööstuse pool, see väga kõrge lisandväärtusega ja seal on ka väga kõrged palgad ja seal on see nii-öelda tehniline haridus, no see on iga ühiskond, see on ka keskklass tegelikult.
Aga ennast reformierakonnaks nimetav erakond, keda mina nimetaksin roti erakonnaks, nende vapi loom peaks rott olema, sest et nad niivõrd harjusid ära, et nad on vilja salves ja neil ei ole tegelikult mitte midagi muud vaja teha, kui maksud kokku korjata ja siis oma suva järgi neid makse jagada, võimalust mööda ikkagi oma liigikaaslastele, et nemad hakkasid nägema ja sellest räägib ju keegi Jürgen Ligi nimeline mees, kellest me täna tõenäoliselt veel räägime, kogu aeg kui katteallikate leidmisest, aga tema ei näe, et katteallikat, see raha peaks tulema lisandväärtusest, majandusest, lisandväärtuse tootmisest. Tema näeb ainult maksusid. Makse on vaja korjata, maksud peavad katma. Maksud kasvavad, kui majandus kasvab. Maksud kasvavad, kui on mitmekesine majandus, on lihtne majandus, nagu see sama teenindav majandus, aga on ka kõrgtehnoloogiline majandus, mis toodab võib-olla mingisest raketi komponente, mis on maailma turul üüratult kallis.
Ja muidu ka teenindav majandus võib, ei pruugi olla kõige lihtsam, et noh, kui me mõtleme selle peale, et India on aastaid nii-öelda teenindussektoris või teenuste sektoris pakkunud IT-alast, noh, piltlikult öeldes või lihtsustatult öeldes istub Indias inimene, kes on sinu, ma ei tea, Ryanairi või mingisuguse teise rahvusvahelise suurkorporatsiooni siis klienditeenindaja või ka IT-firmade klienditeenindaja ja aitab sul lahendada seal mingisuguseid asju. Et noh, see võib ka olla täitsa tulustöö. Aga ma tõtsin, noh, et me selles resis nagu ei läheks liiga laiali, et seal on nagu kaks teemat, mis eelmisest nädalast on kõige rohkem võib-olla kõlama jäänud, vähemalt mulle tundub niimoodi. Ma pean küll ausalt tunnistama, et kui siin inimesed kujutavad ette, et meedia peks midagi teeb, siis minust läheb see täiesti mööda. Ma ei jõua absoluutselt lugeda ajalehti. Isegi kui ma tahaks, aga ma ei taha ka. Ma Eesti meediat
ei lihtsalt ei tarvita. Aga üldiselt inimesed on immuunseks muutunud ka selle meedia peksu suhtes. Noh, kui sa vaatad ka kommentaare ja noh, neljapäeval tegime selle sama riigieelarve strateegia arutusel pausi poolteist tundi. Ma läksin lihtsalt linna peale kõndima selle aja jooksul. Tuli mulle mitu inimest vastu, kes surusid kätt, ütlesid ärge jumala eest järele antke, ärge nõrkege, toetame teid, tahtsid minuga koos pilti teha, et see inimesed saavad aru, et see on ideoloogiliselt ja parteipoliitiliselt motiveeritud meediapeks ja saavad ka aru, tegelikult minul tänasel päeval oleks häbi öelda kusagil, et ma olen ajakirjanik, mul oleks häbi.
Ja no ütleme niimoodi, et kas seal samas Vihulas, kui me nüüd elime siis valitsuse nii-öelda väljasõidu istung või valitsuse selline seminari istung, kus me siis sisuliselt kaks päeva hommikust õhtuni ragistasime numbreid ja arutasime, vaidlesime. Ma isegi ei ütleks, ajakirjanikud pärast ka küsisid, et noh, kas nüüd olete kangesti tülli ka läinud, et vastupidi, minu meelest aitas see seminar oluliselt paremini erinevatel ministritel omavahel rääkida ja mõista, millega, mis on ühe või teise tema kolleegi mured nii rahalises mõttes kui ka võib-olla siin mingisugustes poliitiliste eesmärkide saavutamise mõttes. Et ma küll ütleks, et pigem tuldi sealt ära sellise suurema kollegiaalsusega.
No ajakirjanike iseloomustamiseks ikkagi ka mõned niisugused näited, nagu pidasime siin mõned ajad tagasi. Fraktsiooni koosolekud, kus me siis otsustasime, et Kert Kingost saab uus minister, IT- ja väliskaubandusminister, siis tüübid istusid ukse taga ja kuulasid läbi ukse ja umbes 5 minutit pärast seda, kui me olime selle nime välja öelnud, oli see juba meedias. Tähendab sealt samast, noh tänapäeva elektrooniliste vahenditega kohe oma toimetustesse edastati see. No see on ka alatu. See on inetu, see on alatu, see on madal. Härrasmehed nii ei käitu. Aga meie ajakirjanikest muidugi ei maksa oodata, et on härrasmehed. Ja teine näide on siis see, kuidas seal samas Vihulas ühel hetkel avastasime, et aknast on sisse suunatud kaamera, mis üritab siis filmida meie laual olevaid pabereid ja arvuteid ja kõike muud.
Ja seil on edatud numbreid, jah.
Et näidata siis jah, mida me seal arutame, mis teemad on ja mis numbrid on nende teemade taga. Noh, me tõmbasime kardinaad ette, aga see on ka näide sellest. No,
see on nõme.
See on nõme.
Jah, see on nõme, kus juures ma selle kardinaate ette tõmbamise kohale teeksin veel ühe kõrvale põike, mis noh, on võibolla teisest ooperist, aga Kroonika tegi ülevaate siis ministrite kinnisvarast ja selle kinnisvara ülevaate juurde tegid nad siis lennutsid droonid ministrite koduõuele. Noh, põhimõtteliselt sisuliselt sõitsid aknast sisse sulle drooniga, et ja mitte lihtsalt näiteks siin Tallinnas, vaid minu maakodu, mis asub Tallinnas 170 kilometri kaugusel, oli eelmisel nädalal, kui ma noh, selle järgi sain aru, et kus mul jalg ratas seisis õhue peal. Et see oli tehtud siis noh, sisuliselt nädal aega tagasi või natuke vähem kui nädal aega tagasi. Et see on ikkagi, see, ausalt öeldes, kui oleks kohal olnud, siis oleks alla tulistanud selle asjanduse sealt taevast. Et niimoodi ei, see, noh, ma ei ole kindel, et see ka seadusega kooskõlas on mulle sinna niimoodi põhimõtteliselt juustesse üks troon saata, aga põhimõtteliselt nii ei tehta. Ja et mis siis järgmiseks, ongi paparatsad, ongi magamistu aknad.
Ja aga järgmine ongi juba käes sellega, et lapsed ja abikaasad ja perekonna elu ja noh, me saame ju praegu ka pidevalt igasuguseid meile, kus ajakirjanikud nõuavad, sõna otsus mõttes nõuavad, et me räägiksime oma eraelust, oma hobidest, oma, noh, ühesõnaga, noh, see on, et me avaksime ennast inimlikult. Aga ma ei taha ennast inimlikult avada. Ma ei taha.
Esiteks ja teiseks see ta usalduskrediiti pole olemas, et ma kellegile võiksin rääkida ka natuke oma nii-öelda noh, avalikusele vähem tuntumast elust või poolest.
No sest, et see pööratakse kohe ju mingisugusesse kõverpeeglisse.
Just, et räägid siis usalduslikult sellest, missugune mu, noh, ma ei tea, päevarutiin on või kuidas ma lastega mängin, aga pärast oled ikka värdjas.
Ei, no irvitatakse sellele, tehakse mingi pealkiri.
Aga täpselt nii, kus juures ongi, et Vihulast tuli uudis, et mis valitsuses sünnib, et enne Mart Helme istus peaministri paremal käel, nüüd istub vasakul käel. Ei no tõesti, palju õnne kremnoloogid, palju õnne, eks ole, kellel on kõrgem papaha kui teisel, eks ole, selle järgi siis otsustati, kes on keskkomitee mingisuguses hierarkias, mis kohal on kõlge tõesti puhake jalga inimesed. Aga ma tuleks resi juurde ikkagi veel kord joonakal tagasi, sest et ma tahtsin need kahest teemast rääkida, mis on nüüd kõlama jäänud, et üks on siis piiri väljaehitamise küsimus ja teine on siis aktsiiside teema. No alustaks sellest piirist, et kes mäletab või kes kuidagigi oma, ütleme siis poliitilist sellist seda mürglit on veidi kauem jälginud, sest see teab, et meil on piiri on meil ehitatud minu mõelest 20 aastat vähemalt.
No siin on selles mõttes oma ajalugu, et seni kuni meil ei olnud piirilepingut, mis 2005 siis paeti poolt alla kirjutati, seni hoiduti põhimõtteliselt igasugust piiri välja ehitamisest välja arvatud see, et rajati piiripunktid. Vene piiripunktide vastu, no venelased olid nii kui nii juba teinud, et kontrollida siis kaupu, reisijad ja kõike muud. Aga muud seda nii-öelda rohelist piiri välja ei ehitatud, kuna öeldi, et see on ajutine kontrolljoon, mis vastab ka tõele. Ja kui me hakkame seda välja ehitama, siis venelased võtavad seda signaalina, et me oleme leppinud ja nõus ära andma ilma kauplemata. No kui 2005 alla kirjutati, siis leiti, et ratifitseeritud ei ole, aga nüüd on kokkuleppe olemas. Nüüd võib ehitama hakata, aga ei hakatud. Kuni selgus ühel hetkel, mis aasta see oli, 2014 või kui Eston Kohver piiri peal ära rööviti ja siis avastas meie avalikus ja seal olis ka ajakirjandus, et piiri sisuliselt ei ole, on mingid võpsikud ja soovad.
Avastas ka kogu poliitiline koorekiht, sest
et... Kõik siin... need, kes praegu nüüd juba kisavad, et me ei taha piir välja ehitada, piir on maailma kõige tähtsam asi. Aga kus te olite? Hanno Pevkur ja Taavi Rõivas ja Anvelt ja...
Kogu reformierakond.
Ja kõik, kes te olete olnud seal, nii siseministrid kui peaministrid kui muud ministrid, eks ole. Miks te siis alates aastast 2005 ei tegelenud sellega? Vaid vastupidi, tegelesite piirivalve likvideerimisega.
Nii, ja nüüd on järgmine teema. Hoolimata sellest, et piirile midagi suurt ehitatud ei ole, on piiri ehituseks kulutatud viimastel aastatel ära üle 70 miljoni euro. Ette nähti 90 miljonit, sellest on ära...
Seal on üks näidislõik täpselt nagu nõukogude ajal pakasuha lõik.
Et hoolimata sellest, et midagi ei ole peale selle näidislõigu, on suudetud ära kulutada 70 midagi miljonit, isegi hästi mäletan, ma ei mäleta, kas 72 või 77 miljonit, ütleme suurusjärgus üle 70. Ja plaanis on veel kulutada seal suurusjärgus peaaegu 300 miljonit.
Kokku on 320 miljonit midagi, mis on siis see... projekti põhine maksumus.
Ja, 250 miljonit on minna veel siis ühesõnaga. 250 miljonit on minna niimoodi. Ja mida siis selle eest tehakse, sa oskad ilmselt põhjalikumalt rääkida, mis siis seal need asjad nii kalliks ajab, eks ole alates kõik võimalikest kaameratest ja anduritest ja kadroonidest ja elektrigeneraatoritest ja pluss veel see, et ostetakse kõigilt inimestelt maad välja, rajatakse kõigile neil maale tohutu teede võrgustik, kaabeldused asjad. Me ikkagi ehitame suurt Hiina müüri.
See on masinooliin.
Ja 21. sajandi IT-tehnoloogiatega. Ja nii pea, kui need hinnad hakkasid kerima, ju võtsime me selle vastu sõna. Juba Riigikogus siis, kui me opositsioonis olime, me võtsime selle vastu sõna, et see on mõeldamatu sellisel moel. Maksumaks ja rahaga ringi käimine on lihtsalt kahjurlus. Et piiri on võimalik välja ehitada hoopis teist moodi ja mis on kõige olulisem. Millest me ka oleme kogu aeg rääkinud. Et piirivalve põhiülesanne ei ole mitte jälgida piiri, vaid piirivalve põhiülesanne on tõrjuda illegaalset piiriületust. See tähendab salakauba vedu. Ja illegaalseid immigrante. Ja sellest ei ole kasu meil, kui meil on seal kaamerad ja seal kaamerast näeb pilti Tallinnas kuskil mingisuguses häirekeskuses või kus iganes see kaamera taga inimene istub. Ja siis võtab sealt kaamera tagant Tallinnas kõne patrullile Võrus ja ütleb, et nüüd mine kuhugile, ma ei tea kuhu, seal on tüübid üle piiri tulnud. Et see piirivalvur peab seal koha peal olema ja takistama piiri ületust. Ja loomulikult on selle jaoks vaja, et sul oleks ka teevõrgustik ja sul oleks olemas seal ka mõnedes kohtades võibolla aed rajatud või mida iganes. Aga see inimelement on see kõige olulisem element seal piiri peal. Ja seda me tahame teha, selle oleme me ka koalitsioonileppesse sisse panud. Sellel on oma kulu. Meie hinnangul siin, ja sa jälle võid ütelda neid numbreid paremini, sul seal ministeerium on neid arvutanud. Aga seda elementi ju selles 320 miljonis üldse sees ei ole.
Ei ole. Seal on ikkagi põhimõtteliselt ikka ehituslik ja kogu see tehnoloogilise hange. Ma ei tea, kas seegi kõik lõpuni seal sees on. Ma ei ole nii põhjalikult näinud. Ma tõsi küll olen saanud praeguseks nii ministeeriumis sisemise auditi kui ka riigikontrolli auditi, millega ma põhjalikult tutvun. Mis järgmisel nädalal ka avalikustatakse see riigikontrolli audit ja ka seal muidugi avaldatakse väga tõsist muret selle üle, et see on nii kohutavalt kalliks aetud ja lühidalt öeldes ja mitte nüüd sisusse süüata, ma ei taha siin hakata avalikustama seda auditit üksikasjades, aga põhimõtteliselt leitakse, et piir vastaks oma talle esitatud nõuetele ka tunduvalt väiksema rahaga välja ehitatult. Et loomulikult on võimalik ehitada ulme piir. Põhimõtteliselt saaks maalt kuu peale ka silla võibolla ehitada, kui me ikka hästi projekteeriksime.
Kosmodroomi võib igale poole rajada.
Aga nüüd on küsimus ikkagi selles, et oleme lahti võtnud seda eelarvet seal ja vaadanud, ja on täiesti selge, et terve hulk asju on sellised, mida on võimalik praegu edasi lükata. Mõningaid asju, mida ei ole üldse vaja teha. Ja kõige selle alusel me toome selle piiri maksumuse odavamaks. Aga loomulikult ei vasta tõele ka nende oponentide õelad ilkumised, nagu siin Katri Raik, kes võrdles õlleaktsiisi alandamist ja piiri välja ehitamist oma vahel, no kaks täiesti võrreldamatud asja. Loomulikult ei jätame piiri välja ehitamata, loomulikult ei jätame patrullradasid ja kõike seda, mis on vajalik piiri valvamiseks, illegaalse piiriületuse tõkestamiseks ja kõige muu seesuguse tegemiseks. Selle me ehitame kõik valmis, aga kui meil ei ole praegu näiteks paljudel haiglatel varugeneraatoreid, siis iga natukse maha tagant sinna piirile lihtsalt varugeneraatoreid seisma selleks, et aga äkki läheb vool ära ja siis me ei näe kaamera pilti ja siis meil võivad tulla immigrantide hordid äkitselt üle piiri. No jätke järele, need generaatorid tõenäoliselt kuni oma amortiseerumiseni töötavad mõne tunni heal juhul.
Ja mitte kunagi tegelikult ei hakka tööle. Ja noh, ma ütlen veel kord, minu meelest on ka sellise ülikalli piiri välja ehitamise plaani taga ju selline riukalik, ma näen siin ikkagi selgelt üks riukaliku plaani, et kui me raha kulutame ära asjade peale, millest on vähe kasu, siis ei ole sul enam raha, et kulutada asjade peale, mida on väga vaja, ehk millest on kasu. Ehk kui me teeme nii kalli piiri väljaehituse, siis meil ei ole sinna enam patrulli võimalik panna. Ja veel üks number, mida ma ei mäleta enam, kus ma seda nägin ja ma ei või kindel olla, et see on nüüd nagu nii täpne, et sellega võiks opereerida nagu noh, lõplikes kalkulatsioonides. Aga üks hinnang, mida ma olen näinud, on see, et selle 320 miljonilise piiri ülalpidamiskulu on suurusjärk 50 miljonit eurot aastas. Aga kui me räägime sellest, et me tahame panna nagu taastada sellises nii-öelda traditsioonilises mõttes iseseisva piirivalve, siis selle ülalpidamiskulu on suurusjärgus 35-40 miljonit eurot aastas. Või paranda mind, kui mul on nagu muud numbrid, aga...
Minu mõelest ei ole 50 miljonit, vaid oli 15 miljonit. Aga noh, see 35-40 miljonit on kogu piirivalve valvamis ja võitlusvõimelise piirivalve taastamine. Ja kui ta on juba taastatud, tal on muretsetud isikkoosseis, on koolitatud, see on varustatud, siis see kulu ei ole nii suur.
Ja jooksev kulu jääb väiksema.
See kulu jääb väiksema, see on käivitamine. Ja loomulikult üsna kallis on selle seltskonna varustuse muretsemine. Aga siin noh, teemat natuke laiendas, tuleb öelda ka seda, et meil samal ajal on sisekaitse reserv on ju praktiliselt olematu. Meil on mingisugune hulk, mida ma ei ütle praegu, neid märulipolitseinike ja muid kiirreageerijaid, aga tõsiste probleemide puhul sellest ei piisa, see tähendab seda, et kui me koolitame piirivalvet ja kui me koolitame seda, kui me varustame nad korralikult, siis me ühtlasi näeme nendes ka sisekaitse reservi. Mida me saame kasutada, no nad ei ole ju kõik korraga patrullimas ja nad on ju vahetustega ja nii edasi, nad on eri piirilõikudes ja aga me saame mingit hulka mehi, kes ei ole parajasti hõivatud kasutada ka muude ülesannete täitmisel ja nad on varustatud, nad on välja õpetatud, nii et selles mõttes on siin multifunktsionaalne tegevus.
Jah, nii et see kisa nendelt eriti jälg on eriti jälgilt kahepalgeline, siis kisa nendelt inimestelt, kes on selle piiri jätnud varem välja ehitamata, on selle kulu ajanud lakke, on oma ametis selles mõttes häbiga ära tulnud. No Hanno Pevkur, ma ikka meenutan siia maani seda intervjuud, kui kohver ära varastati piiri pealt, et kuidas ta istus AK stuudios ja ütles, Eesti piir on valvatud, Eesti piir peab hästi, Eesti piir on välja ehitatud, no lõpetaga ära. Ja noh, Katri Raigist ma ei hakka parem rääkima, eks ole, Anveltist ma ei hakka ka parem rääkima, aga noh, nemad on need, kes on jätnud kogu selle töö tegemata. Ja nüüd tulevad rääkima, kuidas oi, EKRE ei taha Eesti piiri valvata, vastu pidi, meie teie kahjurlikule projektile alla ei kirjuta, vaid me tahame päris piirivalve taastada ja päriselt hoolitseda selle eest, et piir peaks.
Ei no kui me teeme selle piiri rajatised oluliselt odavamalt ja see on võimalik, siis meil vabaneb raha ka selle sama sisekaitse reservi jaoks ja me teeme mitu asja selle raha eest, mitte nii nagu siiani, et sellest tohutu raha eest tehakse mingi ulme piir, mida keegi ei valva praktiliselt.
Aga miks sa arvad, mis nad karjuvad? sellepärast karjuvadki, et nende, nende alatu ja nurjatu plaan on no, põhimõtteliselt
teevad seda? Ja mina ütlen, et puhtalt Kremli huvides.
Mina ütleks ka, et selline...
Puhtalt Kremli huvides. Ja ikkagi jäljed viivad Web Fondini, aga midagi teha ei ole. Web Fond on päris patt. Tänu Web Fondile pidid nad need tüübid ka ilmselt, nagu inglise keeles öeldakse, blind eye, pimeda silma pöörama rahapesu suunas.
Jah, noh, lihtsalt ei teinud välja. Aga nüüd ja siis teine teema on, eks ole siis aktsiisi teema, et noh, on ju täiesti selge, et, et ajakirjandus üritas sellest aktsiisi teemast võtta välja viimast selle jaoks, et koalitsiooni kaasas oma vahel tülli ajada. Ja noh, ütleme niimoodi, et ma julgelt väidan, et pooled raportid või pooled meedialood sellest, mis seisus on aktsiiside langetamine, noh, ei haaku reaalsusega mitte kuidagi. Et tõsi on see, et meil on olnud ju, noh, õige mitu sellist koosolekut, seda on arutatud nii valitsuskabineti istungitel kui ka mingis koalitsiooni istu, mis koalitsiooni nõukogus kui mingit mitmetes teistes formaatides, et millal, kuidas ja mil määral seda alkoholiaktsiisi langetada. Tõsi on see, et siin on olemas erinevatel, valitsuserakondadel on nii-öelda erinev nägemus või erinev siis eelistus sellest, kuidas selle asjaga edasi minna. Ja tõsi on ka see, et kui me tahame seda langetust teha võimalikult kiiresti, ehk 2019 1. juulist, siis on ajaraam on äärmiselt ütleme siis nõudlik. Et see eeldab, et Riigikogust liigub see läbi väga kiiresti, kolm lugemist kolme nädalaga ja sinna kolme nädala sisse peab ka algatamine jääma. Täiesti tehtav, seda on Riigikogus ka varem tehtud, see ei ole keeruline eelnõu, see on põhimõtteliselt kaks rida eelnõu, see on maksuseaduses muudetakse kaks numbrit ära. Et selles mõttes ei ole see keeruline üldse eelnõu, aga vaidlus käib selle üle, eks ole, kas langetada lahjale alkoholile ja kangele alkoholile sama palju, see proportsioon, mis praegu nendel on, jääks paika, või langetada siis ütleme lahjemale alkoholile ehk õlle aktsiisi rohkem ja kangele alkoholil aktsiisi vähem, kuna noh, kui meie eesmärk on see, et me tahame piirikaubandust vähendada, siis me see nii-öelda sihteesmärk on, oli vaadata Läti hindasid, teha sealt tagasi arvutus, aktsiisid, käibemaksud, poe juurdehindlused, kõik. Ja siis öelda, et selline hinnavahe Lätiga, mis sellest ülespoole jäädes piirikaubandus jääb edasi ja sellest allapoole jäädes piirikaubandus hakkab välja surema ja mida väiksem see hinnavahe on või kui ta lausa muutub negatiivseks, ehk siis Eestis on hind väiksem kui Lätis, no siis see piirikaubandus kukub kokku ja muutub võib-olla isegi lätlased hakkavad Eestist õlut ostma. Nüüd probleemi teine pool on loomulikult see, et mida madalamaks me laseme aktsiisi, seda väiksemaks muutuvad maksulaekumised ja ühel hetkel, kui me laseme aktsiisi liiga madalaks, siis nende aktsiisilaekumiste vähenemist ei kompenseeri enam piirikaubanduse ärakadumine, ehk ei kompenseeri enam see, et eestlased kodumaalt hakkavad ostma. See lihtsalt, see matemaatika enam ei tule kokku.
Sõnaga, see on see paras timmimine, aga ühtlasi, kuna on siin ju toodud seda rahvatervise argumenti, siis me oleme kokku leppinud ka selles, et tegelikult me algatame ka suure ja kestva kampaania, alkoholismi vastase võitluse kampaania. Et siis teiselt poolt selgitada inimestele, et ärgi jooge.
Jah, ja noh, oleme ju sellest ise siin, noh, ma ei tea, kui palju kordi rääkinud, et selle nii-öelda alkoholiaktsiisi viltumine, mis tagajärjeks ei olnud ainult lõunapiiril piirikaubanduse tekkimine, vaid selle viltumine, mis teine ots oli põhjapiir, ehk siis see, et Soome turist kadus ära ja noh, Soome turistile kunagi ei meeldi mõelda ei endast ega ei meeldi kui ka eestlased mõtlevad temast kui vodka turistist ja see on ka tõenäoliselt nüüd, ütleme, väga ülekohtune stereotüüp, aga fakt on ka see, et ega kui eestlane käib Lätis mingid muud asja ajamas ja tuleb piiri pealt poest mööda, siis ta võtab sealt ikkagi odav õlu ja noh, ütleme, odav alkoholi ka kaasa, mööda minnes. Et täpselt sama kehtib ka Soome turisti puhul, et ta tuleb Eestisse lihtsalt turistiks, aga kui ta ikkagi sadamas näeb hea hinnaga õluresti, siis ta võtab, viskab selle endale kauba peale ja sellest me jäime ilma. Ja sellega käib kaasas noh, terve rida nagu laiemaid mõjusid ka kogu sellele Eesti majandusele üldse nii-öelda hotellibusinessid, restoranid, kaubamajad, kogu see pool on ikkagi spaad on ka karjuvad appi.
Aga no mõnes mõttes on see alkoholiaktsiisi langetamine ka pilootprojekt, sellepärast siis me näeme, mis nende laekumistega täpsemalt juhtub ja me saame siit teha järeldusi näiteks kütuseaktsiisi langetamise kontekstis.
Just, et mult on ka küsitud, et kui selle alkoholi teema kokku võtta, et me põhimõtteliselt oleme jõudnud enam-vähem selle nende numbriteni ja nende selliste arusaamisteni, kus on kokkuleppe saavutatav, aga kuna see on kogu selle ressiga ühes paketis, ega me siis lõplikult ei saa nagu midagi välja kuulutada ennem kui ka kõik muud asjad on paika pandud, et kui me hakkame siin ükshaaval mingid teemasid välja tilgutama, siis meil läheb see kommunikatsioon käest ära. Aga jah, diisliga on sama lugu, et diisli puhul on meil vaja lihtsalt palju põhjalikumalt arvutada, sest et summad on suured ja neid mingisugused elemente, mida meil ei ole olnud võimalik mõõta, on olnud rohkem. Et alkoholi puhul meil on nagu seda statistikat lihtsam korjata kui diisli puhul. Et siin on nagu lihtne näide, et kui suur on see kauba, kui suur on nende autode hulk, kes Eestist läbi sõidavad, aga üldse ei tangi ehk transiidima, kui suur on nende autode maht, kes tulevad Lätist oma kütusega Eestisse ja teevad Eesti sees siseriiklike vedusid, meie statistikas seda kuidagi saame ainult mingi kaudselt välja arutada, et seal on seda arvutust rohkem vaja teha, aga kui nüüd alkoholiga selle ära teeme ja näeme, et tegelikult annab positiivse mõju, siis on meil suurem julgus ka diisliga edasi minna.
Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on räägivad Martti ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee.
Jätkame saadet, vaatasime praegu kella ja avastasime, et me oleme suurem osa saatest juba ära lobisenud raha asjade peale. Mart haigutab vahepeal, ma lootan, et lugeja või
kuule. Ma olen tunnistama, et ega see raha asi mind eriti ei eruta.
No võtlega sellepärast, mina olengi rahandusminister. Ja et räägime siis viha õhutamisest, räägime siis meie uuest, no minu meelest infooperatsioon, minu meelest, noh ma ei saa kuidagi näpuga näidata, et kes selle korraldas või kuidas, aga noh mulle tuli kohe silme, et jälle vaopõleng, jälle Stroomi ranna.
No aga reedel ju Õhtuleht juba kirjutas, kus meie vastutame sellest, aga mina vaatasin seda salvestust ja minule jäi mulje, kuigi ma olen selle rünnaku ka hukka mõistnud nii siseministrina kui inimesena. Sest noh, ega niisugused konfliktid ei ole ilusad ja need ei ole normaalsed. Aga kui ma seda salvestust vaatasin, siis minule jäi selline mulje, et see pakistanlane oli esimene, kes seal sõimama hakkas. Et tema sõimas seda meest ja see mees reageeris sellele. Reageeris võibolla üle, jah, ilmselt reageeris üle. Aga võibolla ma sain sest salvestusest vale mulje, ma ei tea, aga mulle selline mulje mulle jäi.
No ütleme niimoodi, et olmen konfliktid, no võib-olla peaks isegi natuke kaugemalt alustama, et ega miks me oleme immigratsiooni vastased? Põhimõtteliselt immigratsiooni vastased on see, et me oleme ju kahe jalaga maa peal. Me oleme realistid selles küsimuses, et kui sa paned erineva kultuuritaustaga inimesed ninapidi kokku, siis konfliktid on mööda pääsmatud. Oli niimoodi, kui Eestis hakkas tulema suuremas koguses venelasi, siis olid konfliktid mööda pääsmatud ja me näeme seda, kuidas need konfliktid on
mööda. No lumehelbekes, et seda ei mäleta. Mina mäletan küll, minu nooruses olid ikka eestlaste ja venelaste vahel kampade vahelised verised kaklused ja ma mäletan, et kui ma Pärnus seal, noh, meil olid ka peod tolla ajal, tantsupeod ja no, kuna kitaristid mängisid, siis need olid, mina olin ise ka kitarist, siis need olid hästi popid, hästi palju rahvast käis, aga siis olid seal teinekord räägiti, et oo, mis siin on rahulik, et siin on lihtsalt nii sama vahete vahel natuke kapsitakse, aga vaat kui sa ikka Kohtla-Järvel lähed, siis peab ikka olema sul jalgrattakett, peab olema ümber vöö seotud, et kui ikka andmiseks läheb, siis võtad selle jalgrattaketti, et teistmoodi muidu ei saa.
No jah, mitte ainult sinu nooruses, vaid ka minu nooruses 80-ndatel olid ikkagi rahvustevahelised kambad ja konfliktid täiesti olemasolevad asjad. Ja nad on ka mujal riikides, ega siis Soomes on need olmekonfliktid, Rootsis on need olmekonfliktid, on need ka Saksamaal, Inglismaal, Prantsusmaal, eks ole, jättes kõrvale kogu selle terrorismi teema, mis on veel lisaks sinna, aga see nii-öelda kultuuride vahelise erinevuse tagajärjel tekivad sellised naginad on mööda pääsmatud, kui tekib selline suur immigratsioon. Et see on üks põhjus, miks me ei taha seda, et meie selline elu, millega me oleme harjunud, kus me teame, kuidas käituda mingites situatsioonides, pööratakse pea peale. Ja noh, mina ütlesin ka, kui meil oli valitsuse pressikonverents, siis tuli see loomulikult jutuks ja mina ütlesin, et meil täiesti selge on, et ei tohiks olla mingisugust tänaval sõimamist, tänaval ähvardamist, tänaval tõuklemist, sõltumata sellest, missuguse taustaga inimesega on tegemist. Et ei tohi niimoodi sõimata eestlasi, ei tohi venelasi, ei tohi juute, ei tohi ameeriklasi, saksasi, jaapanlasi. Et noh, see peaks kuuluma meie argielu juurde, et me saame tänaval kõndida ilma hirmu või ahistust tundmata. Ja noh, mind ärritab, kui leitakse, et kui need osapooled on erinevad nahavärvi, siis kindlasti kohe tehakse eeldus, et esimene motivatsioon on rassism. Aga minule tuli info Facebookist, erinevad meie inimesed ütlevad, et nemad tunnevad seda meest. Ja see mees on lihtsalt paadunud napsuvend, kes napsuse peaga kõigiga tüli norib. Ei küsi, mis nahavärvi sa oled, norib kõigiga tüli. Ma ei saa seda kinnitada, aga selline kiri tuli mulle.
No mis on nüüd see, selle asja juures on see, et noh, kohe loomulikult leiti siis ka seal natsi teema selle juures, et tal on mingid natsi postitused, Hitleri pilt kuskil Facebookis, et noh, kõik pandi kokku ja siis Õhtuleht kirjutab, kuidas meie vastutame. No nii nagu me vastutasime Vao põlengu eest, nii nagu me vastutasime Stroomiranna kividega loopimise eest.
Olematute kivide eest,
olematu osalus eest Vao põlengus. Noh, ma ei tea, mis siin veel on. Et meie oleme süüdi. Meie oleme oma räuskamisega, oma labasusega, viha õhutamisega ja ebaviisakusega tekitanud olukorra, kus Eestis on asjad läinud väga halvaks.
Ei, no meie kõige suurem sõber Raimond Kaljulaid, kes siis, noh, kellel on hirmus valu, kellel on veel tänase päeva õhtuni on hirmus valu, vaatame siis, mis ta edasi saab, eks ju, et tema kohe teatas, et tänu sellele, et sellised pahad inimesed nagu konservatiivne rahvaerakond on valitsuses, julgevad nüüd oma urgastest välja tulla, ühiskonna kõige madalamad ja kõige agressiivsemad olendid ja tunnevad, et nemad võivad ka nii käituda. Noh, ma ütleksin selle kohta, et ma ei tea, söö vähem seeni. Ma ei tea, selles mõttes, et ma arvan, et ma tahaks öelda, et minu meelest tänu sellele, et me oleme valitsus olnud, me võime küll öelda, et ühiskonnas on toimunud teatud mingisugune katarsis, aga need, kes on tulnud oma urgastest välja ja paljastanud oma tõelise pale, ei ole mitte mingisugune lihtne inimene kusagilt, kes napsuse peaga läheb tülinorima, vaid selleks on meie praegune president ja meie eelmine president, kes on täielikult tulnud roninud oma tumedast ühiskonna mingisugusest ääreala urkast välja ja hakanud lihtsalt räuskama, sõimama, ropendama, et praegune president Kaljulaid annab välismaa meediale interviu, kus ta teatab, ta vihkab meid ja teatab, et me oleme korraldanud pasarahe Eestis. Et noh, millised nagu väljendid on meilt kunagi tulnud, mis on võrdväärsed?
Ei, me ei ole sellised sõnu kunagi kasutanud ja me oleme tegelikult, kui meie ütlused on teravad ja tihti peale nad teravad on kindlasti, selles saateski on meil terav ütlus olnud, siis nad on ikkagi visake sõna kasutusega. Nad on tihti peale allegoorilised, nad on tihti peale võibolla sellised kõnekeelsed väljendid nagu peade veeremine. Noh, kui te ütlete bussi üle, et lase mind maha, noh, ma arvan, te ei eelda ju, et ta võtab kohe tuki ja teile kuuli pähe kihutab. Et need on need kõnekeelsed väljendid. Ja me oleme neid kasutanud. Ja loomulikult oleme kasutanud. Aga ma ei mäleta küll, et me oleksime sõimanud kedagi ahflaks, nii kui Toomas Hendrik Ilves meie valitsuse kohta on öelnud. Aga öeldes nii, alandab ta muu hulgas neid naisi, kes on meie valitsuses. Meil on valitsuses kolm naist, kõik nad on emad, kõik nad on haritud, kõik nad on viisakad, kõigil neil on selja taga täiesti arvestatav töine, edukas töine karjäär. Aga mille poolest Toomas Hendrik Ilves on nad ahvid? Mille poolest on nad põlastusväärsed? Mille poolest on nende IQ kinga numbri suurune? Võid sa seletada Toomas Hendrik Ilves?
Ja mina küsin veel juurde, aga miks meie feministid ei hüsteeritse selle peale, et tema sõimab naisministreid ahvideks? Küll aga meie feministid ja terve maailma feministid saavad südame rabanduse, kui sa ütled, et president käitus nagu ülesköötud naine. Et kumb siis nagu on, kus juures käituski, eks ju? Et kumb siis no, nagu...
Jätkuvalt
käitub. Ja käitub, minu mõttes aina rohkem ennast üles kütab. Et kumb siis nagu on on tegelikult naiste suhtes alandavam, misoküünsem käitumine. Mina ütleks, et väga üheselt liberaalsete väärtuste eesvõitleja Toomas Hendrik Ilves on käitunud naiste suhtes palju vastikumalt, inetumalt, alatumalt kui ükski EKRE esirea poliitik kunagi.
No aga võtame teise juhtiva poliitika, võtame Jürgen Ligi, keda me täna juba saates mainisime. Oli paar päeva tagasi siin kusagil, mis isegi Delfis, mis pani mind tõsiselt imestama, oli kokkuvõtte tema värvikatest ütlustest läbi aastate, kus ta sõimab seal oma oponente raipeks ja ütleb Kadri Simsonile ära kaaguta.
Ütleb oma erakonna esimehele, alvasti omal ajal ütles, eks?
Ja no siin möödunud nädalal vist oli mingisugune poliitikasaade Vikerraadios, kus ta oli vastamisi Erki Savisaarega, kellele ta keratas peale ära ja lolli juttu ja ära mölise. Ja see ei ole ei räuskamine, see ei ole labasus, see on väga viisakas, vaoshoitud, intelligentne.
See poliitika taseme madalamale toomine. Ja mina meelest tahaks nagu kõigile nina alla hõõruda seda, et me elame ikkagi täiesti absurdi maailmas, noh täielikus videvikutsoonis, kui Riina Sikkut, sotsiaaldemokraat, näitab ministrile keskmist sõrme parlamendis, siis kõik progressiivsed, liberaalsed, euroopalike väärtuste eestvõitlejad, kes sõimavad meid juba, ma ei tea kui kaua selles, et me oleme roppud madalad ja ma ei tea kui inetusti käituvad inimesed, kõik peenikest naeru peavad, vatkus näitas, vatkui kavalalt näitas.
Pani paika.
Ja see ei tekita rahvusvahelist, noh, presidenti sõnu kasutades pasarahe, see ei tekita. Aga kui meie näitame okei märki, mis on Eestis eluaeg olnud okei märk, siis see kuulutatakse, et nüüd see on rassistlik tunnus ja kuna te seda näitate, siis me kõik teame, te olete paljastatud rassistidena, see on üle maailmne suur skandaal, et mitte mingit ambivalentsust või kaheti mõistetavust ei ole keskmise sõrme näitamisel ja tegelikult ei ole, see on üheselt ropp solvang. Ja tegelikult ei ole ka mitte mingisugust ambivalentsust või kahtepidi mõistetavust selles okei märgis. See on alati olnud okei märk. Aga kuna liberaalid otsustasid, et ei tohi enam näidata. Verboten. Me ei luba teil. Kui te näitate, siis me kuulutame teid rassistideks. Siis see tekitab ülemaailmse tohutu lainetuse. Meid võibki elupäevade lõpuni selle eest nüüd liigitada rassistideks. Aga Riina Sikkut õitseb edasi. Mitte midagi ei juhtu. Tähendab, see, milline topeltstandard on mitte ainult Eestis, vaid noh, kogu maailma meedias. Noh, andke andeks, mina ütlen selle kohta, et aga te ainult ehitate suuremaks neid, keda te sõimate populistideks, sest inimestel on sellisest jälgist kahepalgelisusest, sellisest jälgist meile on kõik lubatud, aga teile ei ole midagi lubatud suhtumisest täiesti kõrini.
No ma käisin eelmise nädala teisipäeval esimeses stuudios, kus olid Europarlamendi valimiste nimekirjade esinumbrid ja no see oli ikka naeruväärne, ma ei saanud ka jätta ironiseerimata ja ütlesin seda saates välja, et no kui ma teid kuulan, siis kõik on, Eesti poliitik on täielikult ekrestunud, kõik on ühtäkki suveräänsuse eest väljas. Aga millegi pärast ei ole te 20 aastat selle eest väljas olnud keegi. Nüüd kõik räägivad sellest, kuidas Euroopa on rahvusriikide liit. Lihtsalt naermaja. Te kogu aeg olete rääkinud ju sellest, kuidas on rohkem ühispoliitikaid vaja. Kuidas Euroopa peab ennast kehtestama.
Ei no, kirjutati lausa jälle järgkordselt hüsteeriatoonilised artiklid, kui ma käisin siis eelmisel nädalal sellel rahandusministrite kohtumisel Euroopa rahandusministrite ja ennem seda andsin Financial Timesile interviu, kus ma ütlesin, et koostöö, ütleme siis, et integratsiooni süvendada rohkem ei ole vaja. Et ma ei poolda ühiseid makse, ma ei poolda ühiseid eelarveid, ma ei poolda seda, et võimu rohkem Brüsselisse jummi-jammi, kus Eestis läks siis kisaks lahti, et mõtelge, mis ta nüüd ütles. Aga mis ma siis ütlesin? Seda sama ütlesin, mida nemad seal esimeses stuudios kõik käsi piiblil vandusid, et nemad ka pooldavad.
No Ansip oli isegi sunnitud minuga nõus olema.
Ja endal oli küll grimass, valugrimass oli peas.
Aga neil ongi kõigil valugrimass ja ega noh, neile teebki haiget see, et nad ju kõik teavad, et nad valetavad. Ja lugupeetud valijad, kui te veel ei ole valimas käinud, jumala eest, ärge antke oma häält Marina Kaljuralla, ärge antke Andrus Ansipile, ärge antke reformeritele sotsidele, sellepärast, et need inimesed lähevad hävitama rahvusriik. Euroopat. Nad ise teavad seda, nad valetavad teile, nad teevad head nägu, aga nad lähevad seda tegema sest nende piibliks on Euroopa manifest, mis selgelt ütleb, et Euroopa peab muutuma rahvusriikide järgseks, rahvusriikide üleseks ja et rahvuste juurde, rahvuste suveräänsuse juurde tagasi pöördumine on kuritegu Euroopa vastu. Kujutad sa ette, isegi nõukogude ajal ei räägitud rahvuste hävitamisest, räägiti rahvuskultuuride õitsengust, räägiti sotsialistlikust rahvustusest.
Vennas rahvastest.
Igasugused eufemisme kasutati, aga isegi Kremli paksudele vanameestele ei tulnud pähe öelda, et rahvused tuleb kaotada.
Ehkki nad seda praktikas muidugi tegid läbi kulaagide ja asjade.
Praktikas tehti seda sellega, et tekitati keskelt juhitav käsumajandus, mida praegu üritab teha Euroopa komisjon, ja tekitati rahvaste segamine.
Ja immigratsioon siis.
Immigratsioon. See, mida praegu üritab teha jällegi Euroopa komisjon.
Aga ära sa nüüd kunagi julge isegi pimedas kodus teki all mõelda, välja öelda lauset, et Euroopa Liit ja Nõukogude Liit neil on omad sarnasused, et see on ka kuritegu.
Ei, aga mina ei sallinud Nõukogude Liitu ja ma ei salli ka Euroopa Liitu. Ma ei ole seda kunagi varjanud ja ma hääletasin referendumil Euroopa Liidu liikmelisuse vastu ja praegu ma möönan, et hetk ei ole tulnud, et Euroopa Liidust lahkuda. Aga mul ei tekkinud seal esimeses stuudios võimalust öelda, sõbrad, teie Euroopa Liit lõpeb ära, aga meie Euroopa Liit tuleb. Meie Euroopa Liit, mis on rahvusriikide majandusühendus, see tuleb. Aga teie Euroopa Liit, mis on neomarksistlik, liberaaldemokraatlik, värdjas, see on varsti minevik.
No ta on ikkagi, ma ütleksin niimoodi, et surmaeelse agoon ja korinaid kuuleme. Aga ja need korinad muu hulgas, et missugune see korin välja kostab või missugune, mis heli see on, kui sa kuulede liberaalsete väärtuste neomarksistliku süsteemi surmakorinad, siis see on see, kui president teatab, et toimub pasarahe.
See ongi see sama korin, mida me päevast päeva ajakirjanduses näeme ja kuuleme. See ongi see korin.
Et mina ei ole kunagi saanud head vastust jällele küsimus, mis Euroopa see on, mis abstraktne Euroopa see on, mida te kaitsete eurooplaste eest, Euroopa rahvuste eest. Et mis asi see on, mida te kaitsete, kui te võtate sellest komplektist välja prantslased, sakslased, taanlased, eestlased, lätlased, poolakad. Mis see Euroopa see on? Seda pole ju olemas.
No siis on araablased ja need.
See on see Euroopa, mida me näeme eurode peal. Hooned, mida pole kunagi ehitatud.
Aga ma siin muidugi teeks veel ühe iroonilise torke, nimelt see irooniline torge Ansipi pihta. Ansip 1980. aastate lõpul kaitses hundikoeri abiks võttes kaduvat Nõukogude Liitu. Nüüd hundikoeri tal esialgu käepärast ei ole.
Kuidas sa neid ajakirjanik ikka nimetad?
Just nimelt, ma tahtsin öelda, tal on selle eest marutõbised ajakirjanikud. Nüüd kasutab ta neid marutõbised ajakirjanike, et kaitsta hävivat Euroopa Liitu. Selle ülesehitusega, selle ideoloogia põhjal olevat Euroopa Liitu, ma veel kord tahan rõhutada, ma pooldan Euroopa Liitu, mis on rahvusriikide liit ja eelkõige majandusühendus, aga mitte seda Euroopa Liitu, mida nemad kaitsevad.
No ja et jõuaks ära rääkida saate lõpus ka meie poolt välja kuulutatud viimase teema, ehk siis eurovalimised ja Brexiti. Jumala abiga, Theresa May lõpuks ameti lahkub Downing Street 10st ja ega ta sealt vabatahtlikult ei lahku. Põhimõtteliselt ikkagi partei lasi ta lahti, pärast mitmeid edutuid katseid lõpuks õnnestus. Olles veel kord üritanud kokku pätsida sellist Brexitit ehk sellist Euroopa Liidust lahkumist, mis oleks põhimõtteliselt muutnud Suurbritannia ikkagi siis Brüsseli vasallriiks või muutnud selle Brexiti praktikas.
No see, millega ta tegeles 2 aastat.
Jah, peaaegu 3 aastat.
Peaaegu 3, jah.
2016 juunis toimusid valimised Brexit ja me oleme kohe juunis 2019.
Aga ka need viimased päevad, mis ta on, ta püüab veel seda teha. Ta ongi täielik Brüsseli agent, ta on algusest peale seda olnud.
Jaa, et siin nüüd tema tagasiastumise järel on tulnud ka sellist, eriti võib-olla Eesti meedias vähem, aga Briti meedias nii-öelda kokkuvõtteid tema tegevusest ja kõik hinnangud on sellised, et ta on olnud peaministrina täielik läbikukkumine. Stop, ta ei ole olnud peaministrina täielik läbikukkumine, kui sa vaatad tema tegevust kui Brüsseli siis ülesandete täitjana. Jah, Suurbritannia valijate poolt antud ülesandete täitjana on ta olnud tõepoolest täielik läbikukkuja. Ta on olnud läbikukkuja, totaalne läbikukkuja oma erakonna juhina. Ta on oma erakonna põhimõtteliselt täielikult hävitanud. Ta on olnud läbikukkuja peaministrina. Ei ole olnud ühtegi peaministrit Suurbritannias, kes oleks nii palju ministreid kaotanud. Ta on olnud läbikukkuja peaministrina ka selles mõttes, et ei ole olnud ühtegi peaministrit, kes oleks nii palju hääletusi kaotanud parlamendis. Selles mõttes iga muu mõõdupuu järgi on ta täielik läbikukkumine olnud. Aga kui sa mõtled selle veel, et kas ta ajas Angela Merkel ja Junckeri ja Tuski ja Barnier asja, noh, absoluutselt edukalt.
Jaa, aga ma usun, et ta kukub lõppkokkuvõttes ka sellest läbi.
Ei noh, see, selles mõttes siin minu mõelest me olemegi, ütleme selles, see asja iva on, mis asja iva on selles, et mida me näeme praegu ka Brexiti puhul ja millest me oleme siin saates ka mitu korda rääkinud, et võitlus käib ju vabaduse peale. Võitlus on selle üle, kas rahvas saab oma saatuse üle ise otsustada või ei saa. Kui saab, siis ta on vaba rahvas ja kui ei saa, siis ta ei ole enam, siis vabadust enam ei ole. Ja kui Briti rahvas otsustas, et ta tahab Euroopa Liidust lahkuda, ja tal see ei õnnestu, siis Suurbritannia on vaba ega demokraatlik riik ei ole. Ja minu mõelest veidi liiga hilja, noh vaata ka inimesed on harjunud 900 või peaaegu 1000 aastat ikkagi oma riiki ja see oma riik on toiminud ja suurtest kriisidest läbi tulnud teisest maailmasest, millest kõigest veel. Et see nii-öelda see arusaamine on neisse settinud väga kaua, et nende vabadust, nende otsustusõigust oma riigi asjade üle ongi hakatud nagu noh, nii julmade võtetega ära võtma, nagu Theresa May võtted olid. Ja see vastureaktsioon on raevukas. Ja seda me näeme ka siis ütleme Nigel Farage'i Brexiti partei tõusu näol, et kui sul vähekenegi demokraatia alles jääb nende protsesside käigus, siis see rahva kättemaks reetmise, valetamise, pettuse eest on jõhker.
No, me näeme seda mingil määral ka Eestis. Rahvas ikkagi ärkab ja rahva ärkamist näitab ka see toetus meile. Ja tegelikult see ärkamine on ju üle euroopaline. On Euroopa rahvaste ärkamisaeg. Euroopa rahvaste ärkamisaja nimed on kõik need, keda demoniseerib see sama liberaalne Euroopa, see sama neomarksistlik Euroopa, see sama suurkorporatsioonide huvides sentraliseeruv ja immigrante maale toov Euroopa. Selle Euroopa rahvad ärkavad ja selle Euroopa rahvaste ärkamise kangelased on Matteo Salvini, Marine Le Pen.
Brexitis Nigel Farage.
Nigel Farage, ja. Eestis Helmed.
Jah, no absoluutselt ja Ekre. Ja noh, sellised liikumised on olemas ka Hispaanias, sellised on olemas Taanis, sellised on olemas Rootsis. Noh, Poola, Ungari niikuinii, eks ju. Et selles mõttes see ja sellele jõule noh, tegelikult vastu jõudu ei ole. Ma ei näe Euroopas ja ega seda need liberaalid ju tunnistavadki, et ma ei näe Euroopas mingisugust vastujõud.
Ei no ainus vastujõud on ikkagi diktatuuride kehtestamine. Ainus vastujõud on diktatuuride kehtestamine. See, mida üritab praegu tegelikult ka meil siin see vasakliberaalne establishment on ju meie tasal ülitamine. 34. aasta kordamine.
Jah, natuke uues vormis. Et
ja see sama õnnetu Raimond Kaljulaid, ma tõesti ütlen ta kohta õnnetu. Ju selge sõnaga ütleb ära, et tuleb vastavad seadused vastu võtta ja meid tuleb keelustada.
Ei, aga seda ütlevad ka ju mõned ERR-i ajakirjanikud. Karnau näiteks leiab, et EKRE saadikud ei tohiks või EKRE poliitikud ei tohiks üldse ERR-is lasta esineda, sest et nad räägivad sellist juttu, mis neile ei meeldi.
Ja süüdistades meid sensuuri kehtestamise tahtmises, räägivad nad ise sellest, et tuleb kehtestada totaalne vaikiv ajastu ja teatud ideoloogia ja seda esindavate jõudude diktatuur. Me ei ole sellega nõus, me hakkame vastu ja me oleme veendunud, et rahvas toetab meid.
Absoluutselt ja selles mõttes, aga suurepärane on jälgida, et kuidas nad on paljastanud oma tegeliku olemuse. Need maskid on langenud ja see on üks põhjus, mis nad meid nii kohutavalt vihkavad, et me ei ole neil võimaldanud enam oma ninnu-nänu juttu rääkides kurja teha.
Ei, no vaata, kui me nüüd valitsusse tulime, siis ka ju esimese hooga hakati ju lõugama sõnaotsmõttes süsteeriliselt karjuma, kuidas me peame oma retoorikat muutma. Loomulikult, miks? Sellepärast, et siis me ei eristu enam, siis me muutume establishmenti osaks ja siis me kaotame toetuse.
Siis me kaotame mõtte.
mõtte. Me muutame mõttetuks erakonnaks. Aga me ei tee seda.
Me ei tee seda, jah. Ja arvan, et eriti kas, miks me nii palju kuulutasime aega selle ressi peale, arvan, et me saame ka selle valitsemisega suurepäraselt hakkama ja seda nad ka ei tohi lasta juhtuda. Et me näitame, et me tegelikult oleme võimelised valitsuses oma poliitikaid ellu viima ja saame sellega hakkama. Sest et siis kaob nende viimane argument ära, et noh, jutumehed olete kõvad.
No ütleme niimoodi siis veel lõpetuseks, et haukuv koer ei hammusta. Ja seetõttu ei hakka praegu haukuma kõikide nende initsiatiivid üle, mida mina siseministeeriumis olen käivitanud ja millega mul tegelevad minu nõunikud ja millega nõunike juhtimisel ja nõudmisel ja järelvalvel tegutseb siis kogu aparaat. See puudutab nii rännet kui piirivalvet kui ka siin mitmeid hämaraid asju, mis me tahame päevavalgele kiskuda. Aga uskub mind, tuleb hetk, kus õielehed langevad ja viljad tulevad lauale.
Tänasega on meil saateaeg läbi saanud, täname kõiki kuulamast. Ilusat algavat nädalat ja kuulake meid jälle nädala pärast.
Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee.